Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Sekmadienį švenčiama pasaulinė senelių ir pagyvenusiųjų žmonių diena. Ukrainos Caritas mini savo įsikūrimo 30-asias metines ir svarsto, kaip geriau padėti žmonėms karo sąlygomis. Netoli fronto, Chersono srityje tarnaujančio kunigo liudijimas. Mūsų laidos pabaigoje 17-ojo eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras. Šį sekmadienį Liepos 28-ąją švenčiama pasaulinė senelių ir pagyvenusiųjų žmonių diena. Jos išvakarėse šeštadienį Popiežius Pranciškus paskelbė žinutę savo paskyroje socialinėme X tinkle. Būdami artimi pagyvenusiems žmonėms, suvokdami jų nepakeičiamą vaidmenį šeimoje, visuomenėje ir bažnyčioje, mes patys gauname daug dovanų, malonių ir palaiminimų, rašo Pranciškus. Jau ketvirtą kartą nuo šios tradicijos įvedimo sekmadienį švenčiamos pasaulinės senelių ir pagyvenusiųjų žmonių dienos tema – 71-osios psalmės žodžiai – nepalik manęs senatvėje. Jie primena, kad vienatvė deja yra daugybės pagyvenusių žmonių rūsti palydovi. Švenčiant pasaulinę dieną, norima priminti senelių ir pagyvenusių žmonių indėlį į bažnyčios gyvenimą bei skatinti kiekvienos bažnytinės bendruomenės įsipareigojimą kurti ryšius tarp kartų ir kovoti su vienatvė, suvokiant, kad, kaip teigiama šventajame rašte, žmogui negera būti vienam. Šiais metais, kai rengiamės 2025-ųjų jubiliejui, pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos proga paskelbtoje žinioje, popiežius Pranciškus kalba apie senatvės sulaukusio žmogaus draugystę su Dievu. Popiežius pastebi, jog Biblijoje randame užtikrinimą, kad Dievas yra žmogui artimas kiekvieną jo gyvenimo akimirką, bet taip pat ir labai realistiškai atspindėta žmogaus gyvenimo tikrovę, jį lydinčią baimę būti kitų paliktam, ypač senatvėje. Vienatvės priežasčių yra daug. Daugelyje šalių vienatvę nulemia skurdas, kitur žmonių vienatvės priežastis yra karų sukelta situacija. Ramiose bei turtingose visuomenėse yra plačiai paplitęs įsitikinimas, kad pagyvenę žmonės užkrauna naštą, kad reikia labai didelių išteklių jų priežiūrai. Kartais dėl vienatvės kalti ir patys žmonės visą gyvenimą siekia asmeninio pasitenkinimo, atsiriboja nuo kitų. Tačiau senstant, silpstant jėgoms, individualizmo miražas, iliuzija, kad gali gyventi be kitų, atskleidžia visą tiesą apie save. Žmogus supranta, kad jam reikia kitų, kad neįmanoma gyventi visiškai vienam. Pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos proga paskelbtoje žinioje, popiežius Pranciškus prašo gerbti ir mylėti visus vyresnės kartos žmonės, kasdien rodyti švelnumą seneliams ir pagyvenusiems žmonėms mūsų šeimose, lankyti tuos, kurie gyvena vieniši ir galbūt yra nusivylę gyvenimu. Į savanaudiškumą, kuris veda į nusivylimą ir vienatvę, reikia drąsiai atsakyti atvira širdimi ir besišypsančiu veidu. Neįmanoma kalbėti apie bažnyčią ir nepaminėti Caritas. Tai pasakė Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas per ketvirtadienį Kijeve vykusį Ukrainos Caritas 30 metų sukakties minėjimą. Graikų apeigų katalikų bažnyčios Caritas organizacija buvo įkurta 1994 metais. Po metų buvo įkurta Caritas Spes, Ukrainos lotynų apeigų katalikų bažnyčios labdaros organizacija. Abi jos priklauso tarptautiniai Caritas internacionaliais federacijai. Jei sugebame mylėti, mes tampame Dievo meilės artimui įrankiais, sakė didysis arkivyskupas, sveikindamas organizacijos atstovus iš visos Ukrainos. 30-mečio minėjime dalyvavo ir lotynų apeigų katalikų atstovai, taip pat apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Jubiliejinio renginio metu buvo aptarti svarbiausi humanitarinės pagalbos karo sąlygomis klausimai. Buvo kalbama apie specifinius pagalbos teikimo karo sąlygomis ypatumus, apie ilgalaikių sprendimų paiešką, tarptautinę paramą ir bendradarbiavimą įvairiais lygmenimis. Arkivyskupas Ševčiukas padėkojo Karitas vadovybei ir visiems organizacijos darbuotojams bei samanoriams už nenuilstamą darbą ir pasiaukojimą. Kalbėdamas apie ateitį, jis ragino toliau plėsti Karitas veiklos tinklą ir ieškoti naujų galimybių padėti tiems, kuriems reikia pagalbos. Sklandus bendradarbiavimas yra pagrindinė sąlyga, kad atsilaikytume ir sulauktume pergalės, pabrėžė didysis arkivyskupas.
Ukrainos graikų katalikų kunigas, gyvenantis labiausiai nuo Rusijos bombardavimo nukentėjusiame regione, organizuoja įvairias pagalbos formas. Čia gyventi pavojinga, bet mano pašaukimas būti su savo parapiriečiais, kurių pagausėjo po miesto išvadavimo. Jų pasitikėjimas yra mano stiprybė. Mano parapiečiams didelį įspūdį paliko tai, kad aš kaip kunigas jų nepamiršau net tada, kai dėl Rusijos invazijos buvau priverstas išvykti ir jie čia liko be kunigo daugiau nei 8 mėnesius. Tai interviu Vatikano radijui sakė Ukrainos graikų katalikų kunigas Ihoris Makaras, tarnaujantis Chersono regione nuo 2005 metų. Nors parapijos klebonas visada susidurdavo su daugybe iššūkių, didelio masto invazija buvo ypatingas išbandymas. Vėl sėti kviečius tikintis gero derliaus, bet nebūti užtikrintais, kad netrukdys oro sąlygos, stichinės nelaimės ar kiti nenumatyti įvykiai. Taip dirba ūkininkai, bet ne tik. Sėklos gali būti meilė, gerumas, žodžiai, žinios ir visos kitos vertybės, kurios daro mus žmonėmis. Kai kunigas Makaras, kilęs iš Lvivo srities, prieš beveik 20 metų pradėjo tarnystę keliose kaimuose Chersono pakraštyje, atrodė, kad ten net nebuvo tinkama dirva. Jo 3 parapijose buvo labai mažai žmonių, daugiausia kilę iš vakarų Ukrainos. Dar prieš prasidedant karui buvo nutarta inžinerinę statyti koplyčią, nors žmonių buvo mažai ir kunigas vis galvojo, kam aš ją statau. Atsakymą į savo klausimą kunigas gavo po didelio masto Rusijos invazijos, tiksliau po Chersono išlaisvinimo. Rusijai pradėjus karą, graikų apeigų katalikų kunigas su žmona ir 4 vaikais gyveno Antonivkoje, ties kuria dabar eina demarkacijos linija. Kunigas su šeima išvyko, tačiau neapleido savo parapijų. Stengiasi jas remti tiek dvasiškai, tiek materialiai, įsteigė valgyklą stokojantiems, į kurią siuntė maistą. Parapiečiams teikė vaistus higienos priemonės. Kartais siuntinius siūsdavo į Oleškio vaikų su negale namus, tačiau nežinojo, kas paskui nutiko vaikams, nes jie buvo išvežti nežinoma kryptimi. Išlaisvinus dalį Chersono, kunigas Ihoris grįžo į savo parapijas. Vėl pokyčiai, kitos aplinkybės, bet tarnystė ta pati – troškimas būti su savo žmonėmis. Jo šeima liko Ternopilyje šalies vakaruose, o kunigas, kurį laiką glaudėsis pas parapijiečius, persikėlė į pastoracijos centrą Zelenivkoje. Dabar daug dėmesio skiria socialiniams įsipareigojimams, kova tapo Chersono Caritas direktoriumi. Rūpinasi įvairios paramos teikimu. Kunigas pasakoja, kad neseniai įkūrė erdvę vaikams Rusija, kuris taip pat gali būti naudojamas kaip oro antskrydžio priedanga. Nes vaikai neina į mokyklą, neina į darželį, užsiėmimai vyksta tik nuotoliniu būdu ir vaikai laimingi, kad gali susitikti, pažaisti kartu. Nors karas tebe vyksta ir kunigas Ihoris, kaip daugelis kitų ištikimai savo kaimeniai atsidavusių dvasininkų, kasdien susiduria su iššūkiais. Gyvenimas rodo, kad jų pastangos, noras sėti, duoda vaisių. Jis pasakoja, kad jo parapiečiai buvo sujaudinti, kad net kai buvo priverstas išvykti, kuriam laikui dėl invazijos, jų nepamiršo, rūpinosi jais. Prieš karą liturgijoje sekmadienį dalyvaudavo 15-20 žmonių. Dabar, kai jis grįžo, kiekvieną sekmadienį susirenka 150-250 žmonių. Daug kas pradėjo lankytis bažnyčioje sakydami, tik kai praradome laisvę ir viską supratome, koks Dievas svarbus mūsų gyvenimuose. Chersone dažniau nei kitur girdėsi sprogimai, bombardavimai, oro pavojaus sirenos. Čia gyventi išties pavojinga, bet žmonės čia tebe gyvena, o kunigo Ihorio pašaukimas būti su jais, su tais, kurie liko, patarnauti jiems, nes jie nori klausytis Dievo žodžio, ateiti į parapiją, kuri yra jų vienintelė paguoda. Čia jie gali susitikti ir su kitais bendruomenės nariais. Mažoji bažnyčia Indžernene, kurią nutarė statyti prieš karą ir kurioje iš pradžių lankydavosi vos keli žmonės, dabar nuolat sulaukia 50-70 žmonių. Kunigas sako supratęs, kad tai Dievo apvaizda jį pastumėjo statyti bažnyčią, nes dabar ateina žmonės, jie džiaugiasi, nudirba visus reikalingus darbus, nes sako, kad Dievas vienintelis jėgų šaltinis gyventi. Dievas malda suteikia jėgų ir kunigui Ihoriui. Žmonių akis jam teikia įkvėpimo, nes jie pasitikė kunigu, laukia jo paraginimo ir palaikymo. Kuniga labai remia jo šeima, kai nuvyksta jų aplankyti, suteikia jam entuziazmo tęsti veiklą, kad galėtų toliau su bendruomenė vykdyti bažnyčios misiją. Ir nepaisant nuolatinių sprogdinimų, žmonės kartais gali pasidžiaugti, pajusti, kad yra ne vieni.
Septynioliktasis eilinis sekmadienis. Iš Evangelijos pagal Joną. Jėzus nuvyko anapus Galilėjos arba Tiberiados ežero. Jį lydėjo didelė minia, nes žmonės matė stebuklus, kuriuos jis darė ligoniams. Jėzus užkopė į kalną ir ten atsisėdo kartu su mokiniais. Artėjo žydų šventė Velykos. Pakėlęs akis ir pamatęs, kokia daugybė pas jį atėjusi, Jėzus paklausė Pilypą, kur pirksime duonos jiems pavalgydinti. Jis klausė mėgindamas jį, nes pats žinojo, ką darysias. Pilypas jam atsakė, už 200 denarų duonos neužteks, kad kiekvienas gautų bent po gabalėlį. Vienas iš mokinių, Simono Petro brolis Andriejus, jam pasakė, čia yra berniukas, kuris turi 5 miežiniais duonos kepaliukus ir 2 žuvis, bet ką tai reiškia tokiai daugybei? Jėzus tarė, susodinkite žmonės. Toje vietoje buvo daug žolės, taigi jie susėdo, iš viso kokie 5000 vyrų. Tada Jėzus paėmė duoną, sukalbėjo padėkos maldą ir davė išdalyti visiems ten sėdintiems, taip pat ir žuvų, kiek kas norėjo. Kai žmonės pavalgė, jis pasakė mokiniams, surinkite likusius kasnelius, kad niekas nepražūtų. Taigi jie surinko ir iš 5 miežinės duonos kepalėlių pripylė 12 pintinių gabaliukų, kurie buvo atlikę nuo valgiusiųjų. Pamatę Jėzaus padarytą stebuklą, žmonės sakė, jis tikrai yra tas pranašas, kuris turi ateiti į pasaulį. O Jėzus, supratęs, kad jie ruošiasi pasigriebti jį ir paskelbti karaliumi, vėl pasitraukė vienas į kalną. Skaitome 17 eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą. Gyvenimo sakramentas. Duonos padauginimo stebuklas neišdildomai įsispaudė visų Jėzaus mokinių atmintyje. Tai vienintelis stebuklas, apie kurį kalba visi 4 evangelistai. Tai ne vien stebuklas, bet taip pat ženklas, padarantis plyšį paslaptyje. Tai įvykis, leidžiantis suprasti Jėzų. Jis turi duonos visiems, tarsi sakytų, aš duodu gyvenimą, padauginu gyvenimą. Iš tiesų, Jėzaus rankos gydė ligonius, žodžiai guodė ir gydė žmonių širdis, o duonos padauginimas reiškia visą tai, kas duoda jėgų žmogaus gyvenimui šioje žemėje. 5000 vyrų, susirinkę ant kalno, vietoje, kur labiausiai galima pajusti Dievo artumą. Jie alkani, jų kūnui reikia maisto, o širdys alksta Dievo. Ten yra žmogus turintis miežinės duonos. Miežiai yra pirmieji sunokstantys javai, todėl šie miežinės duonos kepalėliai visiems tampa naujo gyvenimo simboliu. Netgi berniukas atiduodantis savo menką turtą reiškia užgimstantį naują žmogų. Kaip tik apie tokį naują žmogų savo stebuklų ir prabyla Jėzus. Jėzaus niekas nieko neprašė. Tai jis pirma visų pastebėjo situaciją ir susirūpino. Iš kur imsime duonos jiems pavalgydinti? Jėzaus atidumą palydi berniuko dosnumas. Jo taip pat niekas neprašė. Tačiau jis visą, ką turėjo, atidavė Jėzaus rankas. Tiesą sakant, dar prieš duonos padauginimą įvyko tas pirmasis nedidelis stebuklas. Vietoj pradėjęs galvoti apie tai, kad 5 kepalėliai 5000 žmonių yra tuščias reikalas ir jais neįmanoma numalšinti minios alkio, vietoj pradėjęs rūpintis tuo, kad jis pats yra išalkęs, berniukas atidavė viską, ką turėjo, nemastydamas, ar tai daug ar mažai. Paprasčiausiai atidavė viską. Egzistuoja kažkokia paslaptinga dieviška taisyklė, kuri padaro, kad tada, kai mano duona tampa mūsų duona, įvyksta stebuklas. Badas nugalimas ne tada, kai galima prisivalgyti iki soties, bet tada, kai netgi ir neturėdamas labai daug žmogus pasidalyja tuo su kitais. Pasaulyje yra daug duonos. Ir jie pasidalijus pakaktų visiems. Evangelija kalba apie pasidalijimą, apie nesibaigiančią duoną. Mes negalime suvokti, kaip įvyko stebuklas ir niekuomet to nesuprasime. Jis įvyko, ir žmonės tai matydami stebėjosi viešpačiu. Aišku viena, kol žmonės perdavinėjo vieni kitiems duoną, ji buvo visų rankose. Evangelistas Jonas Jėzaus veiksmus nusako 3 žodžiais. Paėmė duoną, sukalbėjo padėkos maldą ir davė išdalyti. Juos girdėdami, tuo jau pat prisimename eucharistinę auką, nes tokie patys žodžiai skamba ir mišių konsekracijos metu. Tačiau tai dar nebūtų visa Jėzaus mums atneštoji žinia. Tai kartu patvirtinimas, jog visas mūsų gyvenimas gali tapti sakramentu – paimti, dėkoti, dovanoti. Mes nesame visų daiktų valdovai. Jei tokiai save laikome, tuomet paniekiname tai, ką turime – orą, vandenį, žemę, duoną. Visa tai, su kuo susitinkame, kas nepriklauso mums, yra iš kitur gauta gyvenimo dovana, kurią privalome saugoti – taip kaip stebuklingo padauginimo metu surinktus duonos likučius. Pasaulis turi savo šventumą, todėl niekas neturi pražūti. Mes mokomės priimti ir laiminti žmones, duoną, dievą, grožį, gyvenimą ir dalytis tuo. Priėmimas, palaiminimas, pasidalėjimas – tai mumyse tekančios evangelijos versmės, kurios atneša ir tikrąją laimę.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.